Emakume Marokoaren inguruan hitz egin behar dizu gaur gertukoetan, izan ere kalera atera dira egunero bizi dituzten zailtasunez nazkatuta. Beste diote pisu bat alokatzeko dituzten arazoen atzean susmoa dutela arrazakeria dagoela. Gizartean dauden aurreritziak etetea ezinbestekoa dela uste dute aurrera egin ahal izateko eta horretarako denek indar egitea beharrezkoa dela. Olatz Arriola Bengoa izan da eurekin.
Ismi Karima, handik Bilbao amaien, Medina diali Tanger.
Karimak 30 urte ditu, orain dela bi urte utzi zuen bere herria Tanger, ez du seme alabarik.
Ism diali Nadia, handi, bueno, 10 sinin hena f Bilbao. Handi juz wlidat tawam. Asl diali Maghribia.
Nadia bi seme alabaren ama da, banandua 9 urte darama Bilbon bizitzen.
Ism diali Afaf, 9 sinin handi f Bilbao. Ana handi bnisa smitha Lina. عندها 9 سنين ونص كنحسب راسي مغربيه بالباينه
40 urte ditu Afafek eta 9 urte darama Bilbon bere alabak duen adina in zuzen hiru emakume hiru errealitate eta arazo berbera Bilbon bizi dira ala moduz diote baina izan ere arazo asko dituzte egunerokoan horietako bat alokairua bilatzea emakume marokoarria guztiek jasaten duten arazoa da ezin dute gehiago eta egoera kalean salatzen ari dira kanpotarrei zehatzago esanda marokorrei etzaiela haien arrazagatik etxerik alokatu nahi susmatzen dute aizpatasuna elkarte euskal magrebiarraren laguntzaz instituzioekin eta arartekoarekin bildu nahi dute irtenbide bila Rosana Bermejo elkarteko kidea da.
Instituzioeti benetan ez dute ipintzen soluzio konkretuak eta gainera oso zaila da demostratzea aurretze arrazistek dira gauza ez alokatzeko, ba inmobiliarietatik edo ba beti beste ezakita hitzak edo bilatuko dute, ba bagian ez daukatelako nomina edo beste pertsona ditu du lehen.
Alokairuaren arazoa baina izebergaren punta baino ez da, lana topatzeko arazoak, bizileku baimena lortzekoak eta eguneroko diskriminazioak.
Diskriminazio bikoitza, ez da, sufritzen dute, bueno, agian hirukoitza. Alde batetik emakumeak dira, bestaldetik migranteak. Eta gero daukagu ba erlijioaren arloa. Azken bola danetan islamofobia gutza ikusten da.
Terrorismoarekin lotutako zurrumurruak eta beste hainbat atzetik dituztela kesu dira eta jendeak haratago begiratzen ikasi behar duela aurrera egiteko.
Pizkanaka aurreratzen ari gara, ba hori diskriminazioaren kontralegea eta hori. Baina azkenean errealitatea zein da, ba diskriminazioa gertatzen ari da kalean egunero. Legeak hor daude, baina gizartea ez badu bereganatzen. Azkenean oso zaila da, aurreratzea.
Euskal Herriko gizartea irekia dela esaten bada ere, benetako integraziora iristeko asko falta dela oraindik diote.
Bai, jende aurriltzen da eta asko laguntzen dituzte, baina elkarbizitza hori gaur zurekin eta bihar nirekin oraindik ez da ikusten.
Ez dute txiko nola nahi ere, borrokan eta lanean jarraitzeko prest daude, arazoak arazo, bertako sentitzen direlako.